Αλλάζουμε τελώς θέμα κλίμα προς το παρόν. Πάμε στα όσα συνέβησαν την προηγούμενη Πέμπτη. Όσα συνέβησαν στην Λιβύη. Με σημείο αναφοράς, με πρωταγωνιστή τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον Νίκο Δένδια. Κατά την προγραμματισμένη επίσκεψή του στην Λιβύη. Και έχει γίνει πολλής λόγος κατά πόσο ήταν αναγκαία αυτή η επίσκεψη. Αν είχε προετοιμαστεί σωστά και αν όντως ρίξαμε νερό στο μήλο των Λίβιων που αξιοποίησαν ή επιχείρησαν να αξιοποιήσουν οι Τούρκοι. Και πολλά έχουν λεχθεί και έχουν γραφτεί. Έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο σήμερα δημοσιευθεί από τον αντιστράτηγο Αποστρατεία και στρατηγικό αναλυτή τον κύριο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο για το αν πράγματι υπήρξε μια διπλωματική αστοχία σε σχέση με την επίσκεψη Δέδια στην Λιβύη και τι ενδεχομένως κρύβεται πίσω από αυτή. Στρατηγία, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, κύριε Κώστα. Σας ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για την πρόσκληση στο φιλέξανο ραδιοφόνο σας.
Να είστε καλά. Για δώστε μας λοιπόν τη δική σας οπτική. Πρόκειται για αστοχία ή όχι?
Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω, για να κρίνουμε ποια είναι η αστοχία, θα θέλαμε να δούμε ποια ήταν η στόχευση αυτού του ταξιδιού. Δηλαδή, πού απέβλεπε, πώς σχεδιάστηκε, αν σχεδιάστηκε καλά, γιατί στην αρχή μας μίλησαν για το μεσημέρι δηλαδή της Τετάρτης ότι θα πήγαινε στην Ανατολική Λιβύη, στην Κυριναϊκή δηλαδή, στη Βεγγάζη. Μετά από 3-4 ώρες προστέθηκε και η Τρίπολη και αφού ανέμενε, όπως μας είπαν ο κύριος Δένδιας, την παγίδα εντός εισαγωγικών, το βάζω εδώ, της κυβερνήσεως Νταμπέιμπα, η οποία καλώς ή κακώς είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, είναι αναγνωρισμένη από τον ΟΓΕ, είναι αναγνωρισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι αναγνωρισμένη και από τις μεγάλες δυνάμεις. Mm-hmm. Έτσι. Από εκεί και πέρα θέλαμε να δούμε ποια είναι η στόχευση και γιατί έγινε αυτό το ταξίδι. Τώρα, το ότι πήγε εκεί και η ομόλογός του πήγε να τον περιμένει, αν είναι παγίδα ή όχι, μπορεί να είναι, μπορεί και να μην είναι, αλλά από εκεί και πέρα, κατά τα διπλωματικά πρωτόκολλα, επιβάλλεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ο κύριος Δένδιας, από ό,τι φάνηκε, και από την επιχειρηματολογία δηλαδή, η οποία δόθηκε μέσω διαρροών από το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν ήθελε να τη συναντήσει, διότι όπως ισχυρίστηκαν αυτοί οι οποίοι ήταν Έλληνες, θα ήταν μια χειροψία και μια συνάντηση, θα ήταν μαζί της μια έμεση αναγνώριση και νομιμοποίηση. Μα είναι αναγνωρισμένη και νομιμοποιημένη, κύριε Κώστα, από την ελληνική κυβέρνηση. Είτε με την πρεσβεία η οποία είναι στην Τρίπολη, mm-hmm. είτε με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ενώσης στην οποία συνενεί και δίνεται σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής τι αναφέρω σε αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Το δεύτερο, για το οποίο τολμώ και επικρίνω αυτή την ενέργεια, η οποία βέβαια βρήκε δίκο αότα στην Ελλάδα και είπανε μπράβο, καλά έκανε, θέλω να σας πω τι πιο σκότεινο θα ήταν να μπροστά στην κυρία Μαγκούς, μόλις τον υποδεχόταν και μπροστά στις κάμερες, να προέβαλε την αταλάντευση θέση της Ελλάδος για τα θέματα της παρανομίας των τουρκολιβικών μνημονίων και όλων των συμφωνιών που έχουν ακολουθήσει, να έλεγε αυτά τα οποία λέμε για την αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων στην οποία συμπεριλαμβάνεται και η κυρία Μαγκούς έχει πει και των μισθοφόρων και μετά ας πήγαινε στον πρόεδρο. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θερείται σοβαρότητος.
Άρα στρατηγία, συγγνώμη σας διακόπτω, έτσι όπως μας τα περιγράφετε με τη δική σας οπτική, αν κάνω λάθος διορθώστε με, η κίνηση να απογειωθεί χωρίς καν να σταθμεύσει το αεροσκάφος ήταν κίνηση πανικού και όχι πυγμής.
Ήταν κίνηση η οποία δεν συνάδει με τη σοβαρότητα μιας χώρας η οποία είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και θέλει να παίξει και έναν ρόλο σταθεροποιητικό στην περιοχή.
Μάστε, το κρατάμε αυτό. Έχετε την αίσθηση ότι ήταν μια οργανωμένη σε διπλωματικό επίπεδο επίσκεψη περιοδία, πρώτον, και δεύτερον, ασχέτως το τι έγινε στο αεροδρόμιο της Τρίπολης, ο χρόνος επίσκεψης του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών στη Λιβύη ήταν ενδεδειγμένος? Αυτό νομίζω ότι είναι το βασικό, πρέπει να απαντήσουμε από εκεί. πριν πάμε στο τι συνέβη από εκεί και πέρα.
Θεωρώ ότι επειδή καλός ή κακός, κάθιστα κατά την άποψή μου, ως Υπουργός Εξωτερικών ο κύριος Δέβιας βλέπει και τι εικόνα θα σχηματίσει μέσα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πώς τον αντιμετωπίζει το εσωτερικό ακροατήριο. Ένα, σε αυτή την περίπτωση και ένα μήνα μετά την υπογραφή, όχι, δεν ήταν σκόπιμη. Εκτός και αν είχε εξασφαλίσει ότι ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου, ο κύριος Μένφη, ο οποίος όμως δεν έχει ουσιαστική εκτελεστική εξουσία, είναι αρχηγός του κράτους. Και παρεπιπτόντως είναι και αυτός μεταβατικός. Δεν είναι μόνο η κυρία Μαγκούς που της λέει υπηρεσιακός. Δηλαδή δεν ήθελε την υπηρεσιακή κυβέρνηση, αλλά ήθελε τον υπηρεσιακό πρόεδρο. Κάνω μια παράσταση, την κλείνω. Από εκεί και πέρα, όχι σε αυτή την περίπτωση. Εκτός αν είχε εξασφαλίσει ότι ο κύριος Μένφη θα ανακοίνωνε ότι καταργούνται τα τουρκολιβικά μνημόνια. Κάτι αδύνατο, έτσι.
Μάλιστα. Ωραία. Ταμείο. Επιχειρώντας να κάνουμε για αυτή την επίσκεψη, ποιο είναι?
Το ταμείο είναι ότι η Ελλάδα, η οποία θα πρέπει πολύ πονηρά να παίζει το παιχνίδι με τη Λιβύη, διότι δυστυχώς, νομίζω το έχουμε ξαναπεί μαζί, στη Λιβύη η Ελλάδα πρέπει να επιλέξει το χειρότερο κακό. Και το κακό είναι η διοικητική υπόσταση, η κυβερνητική υπόσταση, η οποία είναι υπό την επιρροή της Άγκυρας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι' αυτό ξαναγυρίζω και λέω, δηλαδή, επειδή λέμε ότι η Μαγκούς υπέγραψε το μνημόνιο το τελευταίο και δεν της δίνουμε το χέρι, δηλαδή δεν θα δώσει και στο Τσαβούσογλου. Κάνω αυτό όμως να προχωρήσω λίγο παραπέρα και θέλω να σας πω, εκεί αυτό είναι το θέμα, ότι η Ελλάδα δύο πράγματα πρέπει να κάνει. Πρώτον, να αυξήσει όσο το δυνατόν τα ερίσματά της καλύτερα στην Ανατολική και να όσο μπορέσει να προχωρήσει, παρόλο ότι κυριαρχείται η Τριπολιτάνια, δηλαδή η Δυτική Λιβύη, από τους πράκτορες της ΜΙΤ, από όλο το τουρκικό στοιχείο, έχουμε και Οθωμανούς απογόνους, αλλά και πάλι μπορεί να παίξει. Εδώ θέλω να σας πω το εξής. Είναι αδιανόητο για 20 μήνες μετά την λεγόμενη επανεγκατάσταση της πρεσβείας στην Τρίπολη να μην είχε τοποθετηθεί πρέσβης, και όχι μόνο πρέσβης, σημαντική διπλωματική αποστολή, με ό,τι σημαίνει αυτό και από άλλες υπηρεσίες. Νομίζω γίνομαι σαφής. Εκεί είναι το θέμα. Και όπως κάποια άτομα έχουμε διατηρήσει και έχουμε βρει κάποιες σχέσεις με Λίβιους και μαθαίνουμε και 2, 3, 4, 5, 10 πράγματα παραπάνω, τα οποία βέβαια τα διασταυρώνουμε, δεν θα μπορούσε το κράτος να το κάνει αυτό? Άρα λοιπόν, στο τέλος, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, τι ταμείο κάνουμε? Θα σας έλεγα ότι πέρα από το οποιοδήποτε εθνικό κέρδος επεδείο και ο κύριος Δέντης και ταυτόχρονα να ανεβάσει τις μετοχές του στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, δεν έφερε θετικό πρόσημο, αλλά επιέπλεξε και άλλο την ήδη περίπλοκη κατάσταση. Και θεωρώ εγώ ότι εξέθεσε την Ελλάδα. Και δεν το θεωρώ εγώ, και πολλοί άλλοι διπλωματικοί, και που, για να έχει και μια εικόνα, ήταν καλό κάποια στιγμή να τους καλέσετε να δείτε και τι θα πούνε και οι ίδιοι. Αλλά σας μεταφέρω αυτά τα οποία έχουμε συζητήσει.
Μάλιστα. Από εδώ και πέρα μπορεί αυτό το πράγμα να μαζευτεί και εν πάση περιπτώσει να επιχειρήσουμε να ανακτήσουμε ένα έδαφος, όχι ότι είχαμε και κατά ιδιαίτερο έδαφος στη Λιβύη, γιατί εκεί κάνει πάρτι η Τουρκία με την παθητική μας στάση, όχι τώρα, πολλά χρόνια. Θεωρείτε ότι υπάρχει περιθώριο να αναστραφεί το κλίμα έτσι όπως έχει δημιουργηθεί?
Η Ελλάδα καλώς ή κακώς έχει επενδύσει πολλά για τη Λιβύη, όχι στην Ιταλία, παραδείγματος χάρη που θα μπορούσε να έχει μια συνδιαλλαγή, γιατί και η Ιταλία έπαιζε πολύ μεγάλο παιχνίδι, παραδοσιακά έπαιζε. Αλλά επένδυσε πολύ στον άξονα Αιγύπτου Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τα οποία μετά την επαναπροσέγγιση με την Άγκυρα, τι κάνανε? Ζητήσανε να εισέλθουν και αυτοί στην περιοχή της Δυτικής Λιβύης, γιατί είχαν φραγεί μέχρι τότε. Οι Τούρκοι τους βοήθησαν και τα Εμμυράτα βοήθησαν τους Τούρκους να εισχωρήσουν σε όποια έκταση έχουν εισχωρήσει στην Ανατολική Λιβύη. Δυστυχώς αυτά είναι τα συμφέροντα. Και που ξέρουμε αργότερα, αν τα βρει ο Σίσι με τον Ερντογάν ή οτιδήποτε άλλο, ότι και κάτι η Τουρκία δεν θα κάνει, συγγνώμη, η Αίγυπτος δεν μπορεί να μας πετάξει απ' έξω. Δυστυχώς, κύριε Κώστα, είναι τα συμφέροντα τα οποία καθοδηγούν τις χώρες. Και αν τα συμφέροντά τους είναι αυτά, σιγά μην ενδιαφερθούν τι θα κάνει η Ελλάδα ή όχι. Άκουσα, παραδείγματος χάρη, ότι η νέα συμφωνία για την έρευνα και διάσωση πετάει στα σκουπίδια του Τουρκολυμπικού Μνημόνιου. Και το είπε ένας σοβαρός άνθρωπος εντός εισαγωγικών και λέω, μα είναι δυνατόν να λέγεται αυτό το πράγμα? Άρα η Ελλάδα, και κλείνω εδώ, όντως σημαντικά ερίσματα μέσα στην Τρίπολη. Δεύτερον, ενίσχυση της διοικητικής οντότητας της Ανατολικής Λιβύης, γιατί δεν ξέρουμε και πώς θα εξελιχθεί, και ας σκεφτούμε κάποια στιγμή, αν μας συμφέρει, να υπάρχει μια ενοποιημένη Λιβύη. Ή στο κάτω-κάτω, το επαναλαμβάνω, το έχω θέσει από πέρσι αυτό. Δύο κράτη, ας είναι εκείνο που είναι φιλότουρκο και το άλλο να τουλάχιστον να ευνοεί τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.
Άρα βλέπετε ότι για τις ελληνικές επιδιώξεις, ασχέτως πώς το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι Λίβοι, θα ήταν προτιμότερο μια διχοτομημένη Λιβύη?
Η άποψή μου είναι ναι. Δυστυχώς τη Λιβύη τη διαβάζουμε με πολλά δυτικά γυαλιά, κύριε Κώστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Στη Λιβύη υπάρχουν φυλές, υπάρχουν φατρίες, μέσα στις φατρίες σκοτώνονται, υπάρχουν εφήμερες συμμαχίες. Δεν είναι μόνο για την εξουσία η αντιπαλότητα της Ανατολικής και της Δυτικής Λιβύης. Υπάρχει ένα φυλετικό χάος το οποίο υπάρχει, το οποίο υφίσταται και το οποίο συνεχίζεται και καλλιεργείται. Και η έννοια της φυλής και της πατρίας πάει πολύ μπροστά από την έννοια του έθνους. Όλοι μιλούν για ενότητα, αλλά ο καθένας θέλει στην ενότητα αυτή να είναι κυρίαρχος. Αυτό που έχει κάνει ο Καντάφη με το να διαμοιράσει τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και να έχει, όταν μοίραζε την εξουσία την κυβέρνηση, να έχει από όλες τις φυλές, δεν ήταν τυχαίο. Ήξερε πολύ καλά, και ο Καντάφη προερχόταν από μια μικρή φυλή κοντά στην Σύρτη. Αυτά όμως θα έπρεπε να υπάρχουν εμπειρογνώμονες και αναλυτές, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν, αλλά να πείθουν με τις αναλύσεις τους στο Υπουργείο Εξωτερικών για να γνωρίζουν αυτά τα πράγματα τα οποία όπως κάποιοι άλλοι τα γνωρίζουν.
Μια διχοτομημένη όμως Λιβύη, τι θα σηματοδοτούσε για το τουρκολιβικό μνημόνιο και σύμφωνο?
Μια διχοτομημένη, μιλάμε βέβαια τώρα, ξέρετε, τελείως υποθετικά.
Ναι, βεβαίως. Αλλά δεν είναι μακριά από την πραγματικότητα. Δηλαδή, ουσιαστικά στην πράξη αυτή τη στιγμή έχουμε μια διχοτόμηση της Λιβύης. Στην πράξη.
Είναι διχοτομημένη.
Και όταν συζητάμε για εκλογές, μπορεί να γίνουν εκλογές σε μερικούς μήνες, μπορεί να συζητάμε να είμαστε εδώ, ζωή να έχουμε το 2030, να συζητάμε ακόμα αν θα γίνουν εκλογές στη Λιβύη.
Αυτό να το πούμε και στον κύριο Υπουργό, ο οποίος είπε ότι θα μιλήσω εγώ με την κυβέρνηση που θα προέλθει μετά τις εκλογές, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, η Κυριναϊκή είναι ακριβώς απέναντι την Κρήτη. Άρα λοιπόν έχει αντικείμενες ακτές. Εκεί, από εκεί και πέρα, εάν γίνει οριοθέτηση και από εκεί και πέρα πάμε στο ή μπορεί να γίνει και το άλλο, όπως κάνανε στα χωριά παλιά, ο ένας έκανε αγωγή στον άλλον για να κατοχυρώνει ποια είναι τα οικόπεδα και έτσι να υπάρχουν τίτλοι, μπορεί να προσφύγουν και οι δύο χώρες στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή στο δικαστήριο στο διευθυντικό του Αμβούργου που είναι ειδικά για το δίκαιο της θάλασσας, να γίνει οριοθέτηση, να κατοχυρωθεί και με την νομική, πώς τη λένε, στάμπα. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα άλλο.
Μάλιστα. Όλα αυτά την ώρα που έχουμε μία ακόμη κινητικότητα από την πλευρά της Τουρκίας με πολεμικούς όρους καθαρά, και συζητάμε βεβαίως για την αεροπορική επιχείρηση στη Συρία και το Ιράκ, εξαιτίας αυτή τη φορά της άρνησης της Ρωσίας να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της, όπως υποστηρίζει ο ίδιος ο Ερντογάν. Την άποψή σας θα ήθελα.
Κοιτάτε, η Τουρκία, όπως σας έχω πει, και έστω και στην Ελλάδα προσπαθούν να την υποτιμήσουν, εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, για να σας το πω έτσι, την Τουρκία, αρκεί να υπολογίσουμε τα μεγέθη τα οποία έχει. Η Τουρκία προσπαθεί να γίνει ασκεί μια διαπεριφερειακή πολιτική και προσπαθεί να γίνει μια δύναμη μεγάλη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, η φιλοδοξία της. Από εκεί και πέρα ήταν αναμενόμενο μετά την τόσο άγαρμα στημένη υπόθεση της μοπιστικής επίθεσης στην Ιστικλάλ, ότι αργά ή γρήγορα θα το χρησιμοποιούσε αυτό. Και αυτό χρησιμοποίησε και έκανε μια πολύ μεγάλη αεροπορική προσβολή σε μεγάλο μέτωπο, δηλαδή ξεκίνησε από το Κομπανί και πήγε μέχρι την, mm-hmm. το Βόρειο Ιράκ, mm-hmm. με αεροπλάνα. Είναι αυτά τα αεροπλάνα τα οποία πολλοί αναλυτές στην Ελλάδα με λένε ότι η τουρκική αεροπορία δεν πετάει διότι έχει καθυλωθεί στο έδαφος. Ηρωνικά το λέω, έτσι. Mm-hmm. Και πολλά drones, UAVs, μη επανδρωμένα αεροχήματα. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε και μια χερσαία επιχείρηση, παρόλο ότι ακόμα αντιδρά και η Αμερική και η Ρωσία σε αυτό. Την έχει προαναγγείλει όμως, και σε αυτή την περίπτωση κανείς δεν θέλει να δημιουργήσει ένα πρόβλημα στις σχέσεις του με την Τουρκία. Αυτή είναι η πραγματικότητα, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Ενδεχομένως να έχουμε και μια χερσαία επιχείρηση. Και αυτό το οποίο θα πρέπει να λάβουμε στην Ελλάδα είναι ότι ίσως είναι προάγγελος κάποιας άλλης επιχείρησης ή κάποιας άλλης δοκιμής. Αρκεί και μόνο να σας πω ότι επικλήθηκε το δικαίωμα της αυτοάμυνας κατά τρομοκρατών που απειλούν την ασφάλεια της χώρας και το άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη των ΗΠΑ. Αυτό το άρθρο έχει επικαλεστεί και ο ΑΚΑΡ, υπονοώντας ότι βάσει αυτού του άρθρου μπορούμε εμείς να κάνουμε μια επιχείρηση κατά των ελληνικών νησιών τα οποία είναι στρατικοποιημένα.
Στρατηγέ, ο Ερντογάν εξακολουθεί να επενδύει στην απειλή ότι θα έρθουμε ξαφνικά μία νύχτα. Και ήθελα να ρωτήσω αν θεωρείτε αυτή την αιμονή της Άγκυρας ότι εδράζεται σε δημοσκοπικά δεδομένα ή σε στρατηγική αναθεωρητισμού.
Αυτό το οποίο είπε είναι όντως ένα επικοινωνιακό, μια επικοινωνιακή ατάκα την οποία τη χρειάζεται και για να προπαγανδίσει την επιθετικότητα και να είναι ακόμα περισσότερο απειλητικός ή να πείσει για την εξαναγκαστική πολιτική που κάνει, δηλαδή για τη χρήση στρατηγικής βίας, και κατά δεύτερο λόγο μπορεί να απευθύνεται προς το εσωτερικό του ακροατήριο. Γιατί συνήθως εμείς λέμε το αντίθετο. Μην ανησυχείτε, είναι για εσωτερική κατανάλωση. Καταλάβατε τι εννοώ. Είναι πρώτον το ένα και δεύτερο το άλλο. Mm-hmm. Το άλλο αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί μόνο αν η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη. Η Τουρκία, επαναλαμβάνω, δεν θα κάνει καμία ενέργεια αν δεν είναι 100% σίγουρη για την επιτυχή της έκβαση. Και όσο εμείς τους περιμένουμε, τόσο οι Τούρκοι δεν θα έρθουν. Νύχτα, μέρα, οποιαδήποτε ώρα του 24ωρου.
Το ζήτημα είναι, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, αν θεωρείτε ότι θα το αποτολμήσουν.
Σας είπα ότι θα αποτολμηθεί μια τέτοια ενέργεια όταν έχει πιθανότητες 100% επιτυχίας. Η Τουρκία πάει πάντα στα σταθερά. Αυτός θα, τι θα κάνει μετά, θα συνεχίζει την καλλιέργεια του φοβικού συνδρόμου, γιατί υπάρχουν ακόμα φοβικά σύνδρομα και έχουμε ακόμα δρόμο για να φτάσουμε εκεί που πρέπει, στη λεγόμενη ισχυροποίηση της άμυνάς μας. Γιατί ακόμα και με τις παραγγελίες κάποιοι μιλούν για ανατροπή ισορροπιών. Εγώ δεν μιλάω ποτέ, αν με έχετε ακούσει, ποτέ δεν μιλάω για ανατροπή ισορροπίες. Μιλάω για αξιόπιστη αποτροπή, και η αξιόπιστη αποτροπή σημαίνει δυνατότητες και πολιτική θέληση. Οι δυνατότητες σιγά σιγά αποκτούνται, αλλά θα ολοκληρωθούν αυτές μετά από 2-3 χρόνια, 4.
Μάλιστα. Στρατηγέ, σας ευχαριστώ θερμά για την περίσσια ομιλία και την βοήθειά σας.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα στο Ηράκλειο. Ήταν ο αντιστράτηγος στην αποστρατεία και στρατηγικός αναλυτής ο κ. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος. Εμείς πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.